Scenarista, herec, textař, spisovatel a spoluzakladatel divadla Járy Cimrmana Zdeněk Svěrák. Dobrý den.
Je to pravda. Dobrý den.
Já jsem si, pane Svěráku, před rozhovorem s vámi udělal malou anketu tady v tom velkém newsroomu a ptal jsem se, co se komu na první dobrou vybaví při vyslovení vašeho jména. Tak já vám to s dovolením přečtu.
To by mě zajímalo.
Cimrmani, obecná škola, uhlíř, laskavost, průtokáč humoru, učitel národa.
Průtokáč?
Průtokáč humoru.
Aha.
Jste spokojen?
No jo, to je pěkný.
Jo?
No jo.
To zhruba odpovídá tomu, jak byste chtěl, aby, nebo co byste chtěl, aby si lidé vybavovali při věštění vašeho jména?
No, mohli by třeba ještě něco jiného, ale tohle je bezvadný. Já jsem hlavně chtěl být přes humor.
Přes nic jiného?
To byla taková moje meta, že bych psal věci, které by se lidi smáli, a to se podařilo.
Když jsem slyšel některé výhrady k tomu, co jste celý život dělal, tak byly vlastně směřovány k tomu, co vy jste teď popsal. Že v tom vždycky byl laskavý humor, který nevycházel z nějaké komfortní zóny. Něco, co prostě lidi nebolí, jako, co je prostě jako nevyvede úplně z míry, že prostě jsou jako vnitřně rozerváni nebo něco podobného. O tom jste neuvažoval nikdy? To vás nelákalo?
Co mě by mě mělo lákat? Jako rozervanost nebo?
To, abyste prostě tím, co napíšete a předložíte divákům nebo čtenářům, takže byste třeba způsobil, kromě radosti, kterou vy bezesporu způsobujete, že byste způsobil třeba bolest.
To mě nelákalo. Já myslím, že tý je dost. A není třeba přikládat ještě. Já si myslím, pane Veselovský, že člověk za to nemůže, co píše. Protože píšete vlastně pro sebe. Vám to musí dělat dobře, když si to přečtete. Takže mě dělá dobře spíš tohleto pohlazení, než drcení nebo píchání do něčeho. Takový jsem a je to jistě na škodu, že kdybych měl v sobě i tyhle ty ostny, tak by to bylo možná bohatší, ale já je nemám.
A vy opravdu vlastně primárně píšete pro sebe, proto aby vám se to...
Musí se to líbit mně, jinak to nedám z ruky. Zajímavé je, že já se tomu nesměju tolik jako pak diváci.
No, ale... jak to rozpoznáte, že tenhle ten moment je ten dobrý?
My jsme měli štěstí, že většinou jsme dělali spolu s Láďou, se Smoljakem, takže když děláte komedii, tak ten druhý je pro vás vlastně tím publikem a když se zasměje vašemu nápadu, tak máte skoro jistotu, že není hloupej, že i lidi se budou smát. No a já po té zkušenosti s Láďou už i teď sám tu zkušenost mám, takže odhadnu, kde bude smích, což je třeba pro film dobré, že tam musíte dát čas a nedát další dialog, protože počítáte, že se publikum bude delší dobu smát.
Já jsem před časem tady na vašem místě seděl pan Uhlíř. Já jsem s ním dělal rozhovor.
Já jsem ho sem vez.
Vy jste ho sem vez?
Ano.
No a já jsem se ho ptal, jestli on, když skládá po tolika letech a po tolika složených písničkách, jestli on je hitmaker v tom slova smyslu, že prostě ví, jak složit tu písničku, aby fungovala, aby prostě byla hodně poslouchaná, aby se lidem líbila a tak dále.
Doufám, že řekl, že neví.
Koukám na editora mého a vzpomínám, co on vlastně přesně na to odpověděl, ale
máme na to stejný názor.
On říkal, že na to prostě není úplně mustr, nedá
není,
se to prostě napasovat do něčeho, ale tak mě zajímá, jestli vy vlastně už jako teď, po tolika letech, kdy děláte ty věci, tak jako víte, když to prostě napíšu takhle, tak v tenhle moment se lidi budou smát, hotovo, konec a ono to tak je.
No na 100% to nevím. Jsou místa, kde jsem předpokládal, že se budou smát a oni třeba jenom zaševelí, anebo se nesmějí vůbec, ale je jich málo. A u těch písniček je to tak, že jediný recept je psát a doufat, že třeba 2 z 10 mají naději stát se tím hitem. Mm-hmm. Ale nevíte, které. Opravdu ne.
Tak to je dobrý docela. No. Že to člověk neví.
No, je to dobrý. A když si to řeknete, tak teď udělám, pro nás je meta dostat písničku k Táboráku. Tam si dobrovolně lidi prostě buď dají, nebo nedají. A my jsme zkusili přímo napsat píseň Kdo kolem ohně v kruhu sedáš, aby to bylo opravdu už tutovka.
Pak to nefunguje.
Vůbec jsme ji smazali, protože byla hloupá.
A nevede náhodou k tomu táboráku cesta přes rádio, přes film? Jakože tu písničku napíšete a spojíte ještě s něčím jiným vlastně.
No, ty písničky, které byly spojené s filmem, měly větší naději. Mluvím tady o písni Sebrdí vítr.
Ano.
Není nutno. A ve Vratných lávích byla zase Ani k stáru. Tak s tím filmem skutečně se dostavuje ta větší známost. Hmm.
Zajímá mě ještě jedna věc. Jestli si myslíte, že s vaší popularitou, s vaším kreditem, který bezesporu máte u mnoha lidí v téhle zemi, tak jestli s tím ruku v ruce jde nějaká moc?
Moc?
Ano.
To jsem si nikdy nepoložil tu otázku. Já po žádné moci netouším, takže asi ne.
A jde s tím...
Myslíte moc jako ovlivňovat něco?
Ano,
nebo?
Ano.
Já jsem tudy nepřemýšlel.
To jsem rád, že jsem vám po tolika letech, kdy za vámi chodí novináři a kladu vám otázky, položil otázku, na kterou jste nepřemýšlel. To jsem moc rád.
No ale... tak ono tohleto dělání humoru a usilování o moc nějak nejde k sobě, ale já vím, jak to myslíte.
Já to můžu ještě posunout, tu otázku. Cítíte odpovědnost?
No, v něčem jo. Určitě.
Cítíte odpovědnost za to, co říkáte, jak to říkáte? Spousta lidí k vám zlíží a já se jenom odkazuji k té minulé volební kampani prezidentské, kde prostě ještě než potom, jak si bylo vykrystalizováno první a druhé kolo, tak prostě vy jste byl několikrát zmiňován, a to je jedno, jestli vážně nebo nevážně, jako člověk, kterého by mnoho lidí rádo vidělo jako kandidáta na post prezidenta. Tak v takovém momentě cítíte odpovědnost?
Cítím odpovědnost, že bych to neměl vzít. Tuto funkci, protože se znám a vím, že možná, že vypadám, že bych to zvládl, ale to jediné, co bych já v té funkci uměl, že bych možná vypadal na známkách líp než jiní prezidenti, když by se dal fotograf záležit, a že bych možná dovedl napsat novoroční projev, ale to je všechno. Jinak by mě to zničilo, protože já jsem choulostivá bytost. Já nespím kvůli hloupostem a jak bych kvůli státně důležitým věcem se vyspal, to nevím.
Když nespíte kvůli hloupostem, to znamená, že nespíte kvůli tomu, když vás někdo kritizuje?
Když mě křivdí třeba.
To by se asi dělo, no.
No, to, a nebo když já udělám nějaký chybný krok, tak mě to trápí, no a... Já myslím, že jsem řekl dost jasně.
Ne, no. Já to chápu úplně. Jenom byste asi nad tím musel přemýšlet, proč?
Já jsem na tuhle otázku musel nějak odpovědět, že byla doba, kdy to lidi mysleli i vážně, že proč tam nejdu, tak jsem jim to musel vyvrátit.
A přemýšlel jste nad tím, co asi vzbuzujete v lidech, že nakonec poměrně dost velké množství lidí napadne, že byste se o tu funkci mohl ucházet?
Já mám vysoký čelo, ale
to není...
A fousy. Ne, to čelo dělá asi dojem, že jsem moudrý, ale není to pravda, to je pouze nedostatek vlasů. Tam kdysi byli. A možná, že to dělá na lidi dojem, že jsem myslitel a že jsem schopen celostátně kormidlovat něco, ale to ne, to opravdu nejsem.
Brnklo to?
Já kormidluju divadlo, který má 25 lidí a to stačí mi to.
Brnklo to na vaší strunu nějakou vnitřní? Jako...
No, vzpomněl jsem si, že když jsem byl malej, tak jsme měli ve škole prezidentův obraz a já jsem si říkal, že jsem chtěl popelářem, ale hned potom prezidentem.
No počkejte, pane Svěráku, když vy jste byl malej, tak vy jste tam musel mít pana prezidenta Háchu.
No, tak když jsem byl malej, tak tam byl Hách, ale když jsem byl o něco větší, tak byl pan prezident Beneš, tam už byl. No a toho mý rodiče milovali jako Masarykova dědice a dědice jeho myšlenek.
Máte nějaký limit Co se humoru týče, mám na mysli věci, ze kterých se prostě nedělá sranda?
Jsou věci, kam humor, on může všude, ale já se mu všude nesměju. Třeba smějeme se Janu Husovi, teda děláme si legraci třeba v Českém nebi ve hře, vystupuje chvílemi jako komický mravokárce a že na něj Zikmund chrastil cirkama. Přes toho upálení si můžeme utahovat, protože se to stalo před mnoha staletími. A já ale neumím se ještě smát třeba věcem z koncentráku, protože to je moc, to není tak daleko a té krutosti je tam nějak pořád víc, než abych si z toho mohl dělat legraci.
No, vy jste to sám zmínil, od začátku to tady je, prostě Jára Cimrman. Kým pro vás ta věc, nebo čím pro vás ta věc je ve vašem profesním životě? Jak o tom přemýšlíte?
No, my jsme si s Láďou Smolákem říkali, nebýt nás, tak by nikdo o Cimrmanovi nevěděl, ale nebýt Cimrmana, nikdo by nevěděl o nás. Tak to je takový bonmot, kterým bych začal. No a pravda je, že je to nápad, kolektivní nápad, který ovlivnil celý můj život a myslím si, že to je asi nejcennější, co tu po nás zůstane. Že to je cennější třeba než filmy a povídky, které jsem napsal. Vždycky, když se takováhle věc tvoří, tak je někdo, kdo přijde s nápadem a ten nápad přinesl ani ne Smoljak, ani já, ale Jiří Šebánek, můj kolega z rozhlasu.
Ano.
Já jsem přišel na nápad vysílat takzvanou vinárnu u Pavouka, rozhlasovou, založenou na mystifikaci. Uh-huh. A přizval jsem k tomu Jirku Šebánka. A on, protože ta mystifikace se ukázala jako úrodná, tak přišel na nápad zkusit to na divadle, což mě by nenapadlo, ani toho Láďu Smoljaka. Ale po roce Jirka odešel z osobních důvodů a my jsme ten jeho nápad dělat divadlo mystifikační se ho uchopili. Čili já říkám, že to není jen nápad nás dvou, ale že toho Šibánka tam pořád máme, bez něho by to nebylo.
I přesto, že odešel.
I přesto, že odešel, bez zakladatel, jeho to napadlo. A já bych nikdy nezaložil divadlo. Ani jsem nemyslel, že budu hrát. Já byl trémista veliký. No a pak to divadlo taky dělají ti, kteří hrajou. Jo? Bylo by jiné, kdyby tam hráli jiní. Jo? Čili je to kolektivní nápad, který nás 50 let živí, ale my jim, myslím, dobře živíme potřebu podvyživeného národa českého.
No. Já jsem na tom vyrostl. Já prostě vaše divadlo jsem, ne od malička, ale prostě od té doby, kdy jsem něco tak začal vnímat zhruba takového, tak se mi to líbilo. Prostě jsem chodil na vaše představení a tak dále. A v určitou chvíli jsem s úžasem zjistil, že jsou lidé, kteří vás neznají. A když vás znají, tak vás nemají rádi. Teď myslím jako Járu Cimrmana. Tomu konceptu té mystifikace, která je dovedena téměř až ad absurdum, že tomu vůbec nerozumějí. Víte o tom, že jsou tak tací lidé?
Jistě.
A chápete, že to někdo vůbec nemusí pobrat?
My, když přijedeme do nějakého města s divadlem, tak většina lidí, co nás potkávají na náměstí v obchodech, říká, co tu děláte? Kde se tu berete? A my řekneme, my tu hrajeme divadlo, ale o tom, že hrajeme divadlo, ví jenom z toho města asi desetina. občanů. A ta taky možná má stejný smysl pro humor jako my, ale já si nedělám iluze o tom, že by každý nás miloval. To ne. Někomu to prostě nechutná, nebo nemá pro to smysl.
Zajímalo by mě, jestli jste vůbec, a já vím, že vy jste v jednom rozhovoru, pane Svěráku, popisoval, že kdysi 68. rok možná, to znamená někde téměř v počátcích celého divadla Járy Cimrmana, že jste jednou vystupovali před nějakým publikem, které přišlo původně na zpěvohru a ošklivě se zklamalo, protože v podstatě vy jste předváděli něco jiného, než oni chtěli. Ale potom, v těch dalších letech, kdy už jste byli daleko známější, jestli jste vystupovali před publikem, které prostě tam byla zeď nepochopení.
Ne, to od té doby už to nebylo. Pravda je, že když se hrají představení takzvaná zadaná, to znamená, že třeba ředitel podniku dá k Vánocům zaměstnancům naše představení, protože je fanda Cimrmanovo a domnívá se, že to pro ně bude lahůdka, tak my víme většinou, že to zahrané představení není tak dobré, jako když se prodá normálně na pokladnu.
Protože tam
zabloudí tam lidi, kteří o tom nic nevědí a chvíli nás pozorují jako zajímavý brouky starý. A počítáme s tím, že to nejsou lidi naladění na naši. Ale pravda je, že možná některé to dané představení někoho přijme k tomu, aby k nám chodil. Ale nemáme je moc rádi, ta zadaná představení.
Vnímáte v průběhu těch 50 let, že se lidé smějí na jiných, v jiných momentech?
Ne, to je zajímavý, že ne.
Za minulého režimu se smáli na stejných místech, kdy se hledalo mezi řádky, jako teď?
Ano. Z 90% ano. Jsou tam místa, která ztratila ten smích. Já uvádím jedno. Za totáče jsme řekli, abychom situaci rozřešili, šli jsme na hlavní nádraží a rozjeli se do Vídně. Což způsobilo huronský smích, protože tenkrát do Vídně to znamenalo absolvovat velice složitá řízení a ne každého tam pustili. Čili šli jsme na hlavní nádraží a rozjeli se do Vídně, byla legrace. Dneska to řekneme, ale legrace to není, protože proč?
Protože jdete na hlavní nádraží, jdete do Vídně.
Ano, jdeme do Vídně. No, ale buďme rádi, ne?
Že to, a to je zajímavé, že, no, to je zajímavé. To bych řekl, že některá místa prostě ztratí.
Ne, tam je to podivné, ale jelikož my jsme to nedělali jako satiru, tak proto to takhle drží.
Také jsme tu před, tuším, několika týdny měli syna Ladislava Smoljaka Filipa a on má takový plán, že by, abych správně interpretoval ten jeho plán, aby vykoupil autorská práva na buď všechny nebo některé hry o Járovi Cimrmanovi a aby je jaksi publikoval na internetu a dal je jaksi volně ke stahování a k dispozici. Tak se na ten plán díváte?
Já věděl, že tady bude trošku kontroverzní téma.
Tohle to není konfrontace, pane Svěráku.
Mě to rozčiluje. Víte, když Láďa Smoljak zemřel, nebo než zemřel, tak rozdělil autorská práva mezi své čtyři děti. Davida, Filipa, Kateřinu a Bětušku. A to jsou děti, který já důvěrně znám všechny, protože my vyrůstali s náma na chalupě a tak dále, kamarádili s mými dětmi a tak dále. A my se máme rádi. Jenom ten Filip se nám z toho nějak vyloup a my mu nerozumíme. Považte, že je to rozumný člověk a ví, že já vlastním 50% práv na to, co jsme s jeho tátou vytvořili. A on se svými 8,5% považuje za nadějný, že jeho heslo Vraťme Cimrmana národu bude něco mít za následek. Nebude. Jo, on by přece měl vědět, že dokud žiju, tak se takovéhle věci nebudou dít.
Je to urážlivé, chápu to správně pro
vás. Je to urážlivé, no. A nerozumím tomu.
Takže ještě ke všemu je to v podstatě osobní věc mezi vámi.
Je to osobní věc, protože ani jeho sourozenci tomu nerozumí. Nás to mrzí, jo, že nemůžeme společně s tou myšlenkou nakládat. A kdyby to byl Láďa, tak já vím přesně, co by mu řekl. To je prostě odklon od Láďova předsevzetí. A já mu nerozumím ani v tom, že jaký pak dávání Cimrmana národu. Když někdo si chce naši hru stáhnout, tak si ji bez problémů z internetu stáhne. Rozumíte mi? Tak co my jim můžeme jako ještě dávat? Ale my jsme s tím vládou nikdy nesouhlasili. My jsme měli spoustu porad, jak to udělat, aby ty naše hry nebyly volně k dispozici. Vždyť on na nich vydělává někdo jiný. Vlastně ten portál, který to pouští, jistě tam pouští nějaké reklamy a z nich má příjem, ne? Takže já Filipovi prostě nerozumím a chápu. Kdyby se našli lidé, kteří by chtěli dát peníze, aby odkoupili od nás Cimrmana, ať to nedělají, protože my ho neprodáme.
No, nevím, jestli se teď nedostáváme na nějaký limit toho, co považujete vlastně za jako akceptovatelné při rozhovoru a tak dále, ale co bude, až vy tu nebudete se s Cimrmanem?
Nejste sám, kdo se na to ptá.
Já vím, mě se na to neptá úplně dobře, protože to je prostě...
Já vím, je mi 80 let a měl bych to vědět, ale já to nevím.
Vy nemáte plán na to?
Ne. My na to nemáme plán asi tak, jako nemám plán, jak zemřu a kde. Nám je nepříjemné na to myslet. My s těma 80 letýma klukama a 70-letýma.
To jsou ty daleko mladší než vy.
Jsou tam elevové 70-letí. No tak my to máme tak rádi, ten podnik, tu továrničku na Legraci, že se nám nechce přemýšlet, co bude, až to skončí. My si říkáme, jednou to přijde. Mysleli jsme si, že to skončí tím, že přestanou chodit lidi. To se nikdy nestalo. Pořád je vyprodáno. A tak Bruckner přišel s nápadem, že přestaneme chodit my. Mm-hmm. Ale zatím tam jsou kluci, kteří hrajou Oholi. Byl tam Honza Kašpar, který hrál na vozíku.
Právě.
No, takže až tohle ani takhle nebudeme moct hrát, tak toho asi necháme. Prostě my to necháváme osudu.
Mm. To zní hezky. A pak se chci zeptat ještě na jednu věc. Vy jste, řekl bych, takový, jako z mého pohledu, jako mírně občansky uvědomělý, občas se k něčemu vyjádříte. No pardon, jestli se vás to nějak dotýká,
ne,
ale tak to vlastně...
Ne, mírného pokorku v mezích zákona.
Tak, no. Tak to vlastně vnímám. Občas no. Je váš podpis vidět pod, nějakým, občas pod nějakou výzvou, občas není prostě a tak dále. Zajímalo by mě, jak se na to čtvrtstoletí, které uplynulo od roku 89, jak se na to díváte. Jestli jsme čirou náhodou tu energii a to, co ta naděje, která tam byla, v 89. jestli to prostě nebylo prošustrováno?
No ten dojem, že to bylo prošustrováno, mám. Protože já, když jsem v tom listopadu chodil po gymnáziích a odpovídal studentům na dotazy, co od toho čekám, od té revoluce, tak jsem jim říkal, podívejte se, víte, co vás čeká? Vy nebudete muset poslouchat hloupí, nemorální lidi. Vy ve svobodných volbách si zvolíte ty nejlepší, co tady vůbec máme. A když se neosvědčí, tak je příště nezvolíte. Takhle rajsky jsem si to představoval. Ale oni se tam nějak ty nejlepší nedostávají pořád. A, nebo je nemáme, já nevím. Říkám si, že asi to bylo hodně těch let, co jsme tu demokracii nemohli provozovat, že se to tak těžko učíme a že tak těžko nacházíme osobnosti, které bychom, já se nebojím říct, toho měli rádi. Ono je to důležité, nejenom si říct, on to dělá dobře asi, ale aby měl něco, nějaký vysílač, kterým nám dá najevo, že bychom ho měli mít rádi. A já tady takových lidí vidím poskromnu. Vím, že jsem to nerozebral, ale já nejsem analyzátor.
Já to chápu. Mě vlastně zajímá, jestli jste zklamaný.
Jsem zklamaný, ale jsem pořád rád, že jsem se toho dožil, i když to není tak voňavý, jak jsem si myslel.
Za pár dní vám bude 80 let. Co chcete dokázat ještě? Možná ta otázka je úplně mimo, třeba tímhle směrem vůbec neuvažujete.
Ne, já mám co dokazovat. Vracím se k tomu divadlu. To je moje druhá rodina. S těmi lidmi z divadla já se stýkám častěji než s vlastní rodinou. A my jsme si vědomi toho, že když ten divák přijde do divadla, tak co tam vidí? Na jevišti 6 starých chlapů, žádná ženská, že není na co se koukat. Čili my si uvědomujeme, že abychom nestratili diváky, aby nás to pořád bavilo, abychom vlastně nezradili nebo nepromeškali dobu, kdy odejít. My musíme pořád stvrzovat, že to má cenu. Že to divadlo poskytuje to, co poskytovalo, i když ztrácíme důležité lidi. Mm-hmm. Já si připadám, jednou jsem měl knížku jako dítě, 10 malých černoušků, a tam, jak jste otáčel stránky, tak vždycky jeden ubyl. Tak to je osud našeho divadla, pořád nás bývá. No a vy jste se ptal, jestli mám ještě nějaký úkol. Mám úkol udržet to v cajku, udržet to při svěžesti, udržet to ve stavu, aby diváci odcházeli a říkali si, furt to je dobrý.
I přesto, že tam není žádná ženská. No. Pane Svěráku, děkuji pěkně za rozhovor. Ať se vám daří.
Já děkuji, že jste na mě byl tak laskavý.
Děkuji, nashledanou.
Nashledanou.